Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Aipatu dizuegu, euskararen aldeko borrokak gurean ez duela etenik eta belaunaldi euskaraz bizi nahi dugularen aldarriaren lekukoari eusten zaiola. Etengabe gure hizkuntza eskubideak urratzen dituztenen artean. Haien artean dira datorren martxoaren 23an manifestaziora dei egin duten gazte antolakundeak, Ikasleria martxan, Nupeko Euskara taldea eta Gazte Euskaltzaleon sarea. Azken talde honetako kidea da Begoña Garaikoetxea. Begoña, eguerdion.
Eguerdion.
Euskarazko hezkuntza aldarrikatzaren aldeko apustu irmoa emateko ordea dela diozue, nori zuzentzen diozue eskaera hori?
Bai, bueno, azken urteetan, ez, euskarak Euskal Herri mailan ikusten dugu erasoak jasan izan dituela, atzera pausoak eman direla. Horregatik, ez, euskararen normalizaziora bidean eskaera hori egiten diegu administrazio ezberdinei, Nafar Gobernuari, Eusko Jaurlaritzari, osea, egiten diego eskaera. Hala ere, bai uste dugu, ez, eta aurreko urtean euskara aurrerako mobilizazioan esan genuen euskararen aldeko latu ba daukagola horren, eta ordan jendarteak ez euskara aurrera eraman behar dugula, eta euskara ez da aurrera joango bera bakarrik. Ordan bai alde batetik eskaerak egin, baina baita ere jendartea aktibatu behar dugula borroka honetan.
Euskara hezkuntza sistema osora zabaltzea nahi duzue, ziklo-ziklo landu ditzagun aldarrikapenak. Bigarren hezkuntzari dagokionez, zer salatzen duzue?
Bale, bueno, ba, alde batetik oso inarrizko ematen du, baina azkenean ez daukagu euskaraz ikasteko aukerarik Euskal Herri osoan, izan Nafarroan zonifikazioagatik, iparralden ez, zenbatetan saldatu dute ezin dituztela azterketak euskaraz egin. Bestalde, ba, azkenean irakaskuntza ez, euskalduna bermatu behar dela, irakasleak azkenean dira gure bueno, ikasleon erreferente, eta beharrezko dauek euskaldunak izatea, hizkuntza ondo jakitea eta praktikan jartzea baita ere, ez? Ba, urrengo belaunaldiak haien islada izango direlako. Bestalde, Euskal Herriak ez bizirauteko badaukala euskararen beharra eta ordan gure herrira egokitutako kurrikulum bat beharrezkoa dela. Askotan aipatu da ere euskarazkotan askotan ematen du ez hezkuntzako hizkuntza superakademikoa eta ulertarazi behar da hezkuntzan hasiera-hasieratik hau ez dela eskolan geldituko den hizkuntza baizik eta tresna bat dela ez bizitzeko orduan hori ere pues hezkuntzan ulertarazi behar da. Izan daitezke aldarrikatzen bueno, edo zelatzen ditugun gauza batzuk.
Bai. Nafarroko Unibertsitate Publikoa aipatu dugu lehen, manifestaziorako edo bat egin duzuten eragileen artean Nupeko Euskara taldeare badagolako, Ikasleria martxan dagolako. Zein da egoera? Nupen Nafarroko Unibertsitate Publikoan urteak pasa direlako, hamarkadak pasa direlako, zeintzu dira gabeziak, zer ikasi daiteke euskaraz?
Gutxi. ba, euskarazko eskaintza da oso urria, eta gainera dagoena da kalitate gutxikoa. Bertan dauden baliabide digitalak, zerbitzuak, ez ditugu guztiak eskuragai euskaraz, material didaktikoak ez daudeia euskaratuak, euskara plana ez da ikasleriaren errealitatera txikitzen, eta, bueno, berez ikas daiteken gradu bakarra euskara hutsean irakasletza da, baina nik irakasletza ikasten nabil eta ez da hola ditugun hori materialak edo baliabide gehienak ez daude euskaratuak, askotan baliabide material gehienak gazteleraz dira eta batzutan ingelesez ere pasaden urtean gertatu zitzaidan adibidez irakasle faltagatik ba geneukan ikasgai batean irakasle bat euskalduna baina gaztelerarako dentzat ez zegoenez batu gintuzten eta jaso beharran euskaraz eta gaztelerakoak moldatu, gazteleraz jaso genitun, aipamen ezberdinetan ere irakasle falta batik gazteleraz egin behar izan dituzte, orduan askotan ematen du irakasleetza eta gutxi iruditzen zaite unibertsitate publikoan gradu bakarra izatea euskaraz, baina eske hala ere hau ere ez dugu euskara utzean jasotzen.
Eta beste graduetan irakasleen borondatearen araberakoa izaten da euskara eskaintza, ezta?
Hori da, bai. Bai.
Horrek zer suposatzen du? Hau da, lehen aipaturiko bigarren DBH euskalduna egin ostean unibertsitatera salto egiten duten ikasleendako?
Ba, alde batetik, bueno, askotan gertatzen da adibidez, Nafarroko ikasle asko, ba, hemen ezin duten euskaraz ikasi, joaten direla, era orduan ematen du, hemen ez dagoela eskaerarik euskaraz ikasteko, ez zenean joaten dira beste unibertsitatera. Kondua da beste unibertsitateetara joatean egoera ez dela guztiz euskalduna, beste unibertsitateetan EHUn baliabide asko hemen gertatzen den bezala irakasletan gazteleraz jasotzen dituzte, edo iparraldekoak adibidez mugitzen badira EHUra, haiek gazteleraz dituzte, eta haien bigarren hizkuntza bai frantsesa da, orduan egoera ez da ere asko zobea.
Aipatu dugu beraz, aipatu ditugun arrazoi guzti hauengatik eta gehiagoengatik ere, kalera irtetzera dei egiten duzue, non eta noiz izanen da protesta, nork antolatuta, babesi jaso duzue, konta iguzu.
Bai, bueno, hori antolatu izan dugu Gazte Euskaltzale sareak, Unibertsitateko Euskaltzaleak eta IKAMA antolakundearen artean, azkenean bakoitzak ez bere esparrutik eragin du, baina elkarlanean antolatu dira mobilizazio hauek, egingo direla Hego Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan, eta Iruñean hori datorren osteguna, martxako 23 izango da, aterako da Antoniutitik, eguerdiko 12:00.
Bai, Begoña Garaikoetxea, Gazte Euskaltzaleon sareko kidea, mila esker Euskal Herri Irratiaren deia jasotzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Eta euskara gaiak jorratzen ari garela gaur hemen Euskal Herri Irratian, pasaden ostiralean ezagutu genuen inkesta soziolinguistikoari heldu nahi izan diogu sakon eta xe. Horretarako gure mikrofonoetan Mikel Arregi, Euskara Bideko zuzendaria izan da, haren hitzak biltzen, Loizune Amatria Zabaltza lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, launa farretik bat da gai euskara hitz egiteko edo euskara ulertzeko. Zazpigarren inkesta soziolinguistikoaren emaitza nagusia da euskararen egoeraren 2021 argazkia ematen duen txostenaren alegia. Puntu eta erdi egin du gora zenbatekoak 2016ko inkestatik 20 urte atzera eginez gero berriz ia 8 puntutan handitu da. Hizkuntza politika garatzeko ardatza dira datuak Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile Mikel Arregirentzat.
Azken 5 urteetan bai gertatu dela bilakaera interesgarri bat instituzioen hizkuntza politikan, baina baita ere euskalgintzaren dinamikan, eta hain zuzen ere Euskaraldia bezalako ariketa horien emaitzak urrengo urtetan ikusiko dira, ez? Oraindik ez dugu elementu nahikorik esateko benetan eraginkorrak diren.
Euskara nolabait erabiltzen duen kopurua ere inoizko altuena da, 12%-tik gora dago, eta igoko dela uste du Arregik azken garaiotako neurri eta ekitaldien emaitzak oraindik ezin direlako neurtu.
Datuek erakusten digute, bueno, iturri bat nolabait familia transmisioaren bidezkoa dela, baina hazkunde nagusia gertatzen ari da hezkuntza sistemaren bidez, irabazten ari garen hiztun kopurutik, ez? Eta elebidun hartzaileen kasuan nabarmenagoa da irabazi hori, ez?
Jarrerak ere neurtzen ditu inkestak, eta emaitza ez da pozgarria Euskara Bideko zuzendariarentzat. Euskararen sustapenarekiko ez alde ez kontrakotasun jarrera handitzen ari da gehien, eta kontrakotasuna ere hasi da, bera egindu aldiz aldekotasunak. Polarizazioa baieztatu daitekela uste du Arregik, eta 2016-tik induzitua izan dela uste du.
Medioen bitartez, diskurso faltsuak edatu zirelako, gobernutik inposaketaren politikak egiten ari zirela eta gizarteratu zelako, eta nik esango nuke oraindik aurkakoen artean ikuspegi hori ere badagola, naiz eta errealitateak ez duen hori bermatzen, ez? Baieztapen hori bermatzen, baina bueno, horrek ez du esan nahi ezabatu behar dugunik hor dagoen ikuspegia, aztertu behar da zergatik, zerrazoiak dauden, eta zer gauzatan agian ez dugun asmatzen.
Adinari erreparatuz gero gainera gazten artean nabarmena da aurkako jarrera, eta euskararen aldeko jarreran gutxiengoa dira. Euskara nola bizi duten aztertu beharko litzateke Arregiren ustez.
Normalago bizitzen dute edo perzibitzen dute, ez? Eta badirudi hor egon daitekela nolabait jarrera apalago bat galderaren aurrean, ez? Beste kontu bada, euskaldun horiek ikusten badute haien eskubide bat urratzen zaiela, segurazki salatuko dutela, ez?
Edo nola inkesta kuantitatiboa da aurkeztu dutena eta jarrerak aztertzeko ez da proposenaren iritziz, udazkenean landuko dituzte zehatzago emaitzak prestatzen ari diren jardunaldi batzuen bitartez.
Badain zuzen euskararen erabilera sustatu arnazguneak eta ariguneak bultzatzeko sortu zen labagunea, gazte euskaldunak biltzeko eta aritzeko tokia, Gazteluko plazan, baina Aranon eta Navarra Sumaren alkatetzarekin UPNren gobernu taldearekin talka egin duen. Plazan jarri nahi duten terrazaren arira, gaur gaia, Iruñeko udaleko batzordera iritsi da.
Eskaera administrazioarekiko auzietako auzitegira eramandu Iruñeko udalak bi alorren arteko desadostasuna argitzeko Javier Labairu UPNeko zinegotziaren hitzetan. Administrazio auzitegiak baimena emateko eskatu dio udalari ordenantzak terraza edukitzeko eskubidea aitortzen diolako kafe dastaketa lizentzia edukitzeagatik. Udaleko hiri segurtasunaren alorreko teknikariek eta zerbitzu juridikoek ordea arauaren beste interpretazio bat egin dute. Uste baitute soilik ostalaritza lizentziadunek izan behar dutela aukera hori. Auzitegiak esanen die zer egin Labairuk ziurtatu duenez.
Nosotros aplicaremos, pero vuelvo a repetir, yo siempre me pondré del lado de los técnicos y del servicio jurídico de mi área.
Hala ere aditu duzue, haren alorraren iritzia babestu behar duela gaineratu du. Ebazpenak aurrekari bat ezarriko duela ere iritzi dio zinegotziak.
El casco antiguo estaba como muy saturado de temas de hostelería, pues al final puede ser una puerta abierta también para ello, ¿no?
Kafe dastaketa lizentziadunek terraza edukitzeko aukera lizentziadunei edukitzeko aukera ematea aldezaharrean saturazioari atea zabaltzea izan daitekeela esan du zinegotziak. Iruñeko udaleko presidentetza batzordean eman ditu auziaren inguruko azalpenak, EH Bilduk geroa baik eta PSNek galdetu diote gaiari buruz, eta baimena ez emateko interes politikoak dituela leporatu diote alderdi euskaltzaleek, Ebaranguren EH Bildu Patxi Leuza geroa bai.
Es que suena a chiste y a broma. No les cree nadie, no se lo creen ni ustedes.
Será que no haya de lo que usted no le gusta.
Laba elkarteari dagokion terraza zatia, Windsor Tabernak erabiltzen du egun, ordenantzak eskatzen duen jabearen baimenik gabe, gaiaz galdetu dio geroa baik zinegotziari, baina kasu honetan ez du erantzunik eman nahi izan.
Mi esker Loizune, bada gaur goizean, batzorde berean, beste lokal eta herri eragile baten kesa ere, aditu dugu San Juan Xar, hemen Donibane Auzoko bizilagunen talde eta kultura aisialdi sustatzailearen kesa. Haien lokalaren alokairua Iruñeko udalak ordaintzen du, baina dagoeneko iragarri omen du, ez duela ordainketarekin aurrera segitzeko asmorek. Horrek kolokan jardezake kolektiboak egin duen egiten ari den eta egin dezaken lan guztia. San Juan Xarreko lokalak moldatu, zaharberritu eta prestatu bai dituzte bizilagunek, bertan besteak beste ikastaroak, hitzaldiak, aurrendako eskolaz kanpoko jarduera, kanpaldiak egiten direlarik. Geroa baiko Patxileuzak eskatu egin du alokairuaren ordainketari eustea, 7.000 euroko gastua suposatzen baitio urtero udalari. Iruñeko abetzalak udal handi batendako ez da gastu handigia, ikusi beharko da. Zer erantzuten duen UPNren aginte taldeak. Gaur ez dira gainera pozik izanen UPNen berriz ere agerian geratu delako Navarra Suma eskuin koalizioa erabat birrindu egin dela. Zur eta lur utzi ditu zinegotzi guztiak Carmen Albak PPko hautetxiak EH Bildu, PSN eta geroa bairekin bat egin duenean. Oposizioak kritikatu du atzo Iruñeko Iruña eskupilotaren munduko hiriburua udalaren ekimenaren aurkezpenean Kristini Barrola, UPNeko alkate gaia egon izana. Ibarrola ez da Iruñeko zinegotzia, foru parlamentaria da, egun, beraz, ez duen zentzu askorik atzoko ekimenaren aurkezpen argazkian bera azaltzea. Horrela mai gaineratu dute oposizioko taldeek eta haiekin bat egin du PPko zinegotziak. Carmen Albak azaldu du, atzo bertan argazkia ikusita, koalizioaren bulegoan egin zuela kexa, baina gaur oposizioko taldeak adituta publiko egitera ere animatu dela. Iruñeko udalaren jarduerak eta ekimenak asmo elektoralistekin erabiltzea leporatu die Albak haren koalizokidei, ezin ahantzi gainera Carmen Alba turismorako zinegotzia dela. Eta salaketa publikoki egin duela. Erantzuna Ana Elizaldek egin du, alkate ordeak erantzun du atzoko ekitalia irekia zela eta edonork parte har zezakeela. Bitxia da gaurko egoera, izan ere gaur bertan ere UPNek oharra karrikaratu baitu PSOEk hauteskunde erabilera egiten duela salatuta Nafarroko gobernuaren kasuan atzo badakizue, Maria Txibitek legegintzaldiaren balantzea egin zuela eta hori hauteskunde erabilera izan zela salatu du gaur UPNek, zebitxek diren gauzak.
Gaur ere aditu ditugu, adineko pertsonak bildu dira, krisiaren kontrako adineko pertsonen plataforman salatzeko, haien bizi modua errazteko zerbitzuen privatizazioa eta prekarizazioa. Gaur, etxezetxekako arreta zerbitzuari begiratu diote, enpresen eskuetan dagoen zerbitzu hori, kudeaketa publikoaren bitartez egin dadila eskatu dute. Maribi Erdozainek hartu du hitza.
Etxez etxeko laguntza eta egoitzak. Adinekoek beren etxebizitzetan bizi nahi dute. Horregatik da premiazkoa estrategia bat etxez etxeko laguntza zerbitua eta eguneko zentroa sustatuko dituena. Kudeaketa publikoz horrek erabiltzentzat zerbitu hobea bermatzen baitu.
Kudeaketa publikoa eskatu dute etxezetzeko zerbitzurako eta baita adinekoendako residentzietarako, egoitzetarako, zuzen zaintzaren merkantilizazioa baitago guzti horren atzean eta salaketa Patxi Urrutiak egin digu.
Bai, konturatu gara, aspaldizko ja, zaharren egoera erabiltzen dela negozio bezala, eta gero eta gehiago multinazionala gainera muturre sartzen ari direla gure tartean, iduriz eta beraiek gure osasunez kezkatu egiten direla, eta hori erabat falsua da. Horrengatik egin dugu ibilbide bat talde politikoen artean, langile mundurtako langile tartean, horietan denetan ikusteko pixke zeintzen egoera, eta ikusi dugu guk uste baino askoz larriago ere bat zegoela, eta gehien bat kezka handia bizitzen ari zirela inbertze jendea, adineko jendea.
Iragarkiak entzungo ditugu jarraian eta bueltan kiroltartea zabalduko dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut Landetxea. Lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta Baiara oso bat deskubritzeko etxea. Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan. Saragueta herrian, Monaut Landetxea. Lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete eta iragarri bezala kirol tartea zabaldu dugu. Horretarako Josu Ganuza Garcia gure kirol lankidea dugu gurekin. Gaur galdera eginen diogu, gaur azalpenak eskatuko dizkiogu, hain zuzen osasuna, gizonezkoen osasuna eta futbol epaileen arteko tirabira honen inguruan eta batez ere ze ondorio izanen dituen guzti honek. Gero berdegunean, Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, epaiek gogoratuko dute aurreko astelenean Zeltaren aurkako partiduan ez Abderen gol bat baliogabetu zutela epaiek Tximi Abilaren ustezko jokozkanpokoaren gatik eta errepikapenean ez zela argi ikusten jokozkanpokorik baote zegoen eta gainera Osasunak berrera ikitako bideo batean irude baliabideak erabilita ba zalantzan jartzen zen epaien tesi hori, bada Osasunak Luis Medina Cantalejo epaien bat zorde teknikoaren erantzuna jaso du. Sadarren Zeltaren aurkako partida horretan Abderi baliogabetutako golaren gatik. Madrildik iritsitako erantzunak baino ez du Gaztelu Plazako klubaren gogoa setu eta webunean argitaratutako agiri batean Osasunak adierazi du jasotako azalpenak ez datozela bat eskatutako argibideekin. Talde gorrietxoari bidalitako gutunean, Futbol Federazioko epaileen batzorde teknikoko presidente Medina Cantalejok, bar sistema defendatu du, jokaldi horretan teknologia ondo aplikatu zela dio, tximi jokoz kanpo zegoela, eta, pauso bat arago, epaien profesionaltasuna zalantzan jartzea onartzen ez duela ohartarazten du. Federazioak ere erantzun die gorritxoei eta futbolaren hiriko instalazioak bizitatzeko aukera eskaintzen dio Osasunari. Epaien batzorde teknikoarekin lan jardunaldi bat partekatu eta epaiek egunez egun euren lan jardunean aplikatzen dituzten profesionaltasuna eta txukuntasuna zuzenean behatu al izateko. Osasunak Frankanal zuzendari orokorrak sinatutako ohar berri baten bidez, gonbidapena onartu du baina berretsi du alderen golari buruzko informazio osoa, irudia eta audioa jasotzeko eskaera. Gorritxoen bozera maila izendatutako kanalek argi utzi izan nahi du. Iruinean beti errespetatu izan dela epaien lana eta gainera teknologiaren erabilera berrikusteko eskatu dutela, hain zuzen ere, haien lan hori errazteko.
Mi esker Josu, ikusiko dugu nola bukatzen den polemika hau eta ze ondorio dituen Osasunarendako kirol arloan. Guatzen orain, agenda, biharko proposamen osasungarri eta goxo bat ekarri baitigu Reyes Lintxeta lankideak.
Asteazken honetan, askari osasungarri eta jasangarriak ezagutzeko aukera izanen dugu, ingurumen eziketarako zentroan familietarako prestatu duten tailerrean. Aurre eta helduentzako saioa izanen da, euskaraz, arratsaldeko boster dietatik zazpietara, eta bertan, Izaskun Berasategi nutrizionistak proposamen desberdinak eginen ditu, askari osasungarriak egiteko.
Gero beste bide batzuk ere igual, ogitartekoak ez izatea, ze batzutan hori aukago, buruan askaria, ba, ogitartekoa, baino beste aukera asko ere badaude, ba, prestatuko ditugu adibidez olo tortita batzuk oso errazak direnak egiten, eta gaina izoztu daitezkenak, eta momentu batean, hori ba, bazute zer prestatu, eta eskolara noa txikin, bila, ba, izoskailutik atera, eta momentu batean, ba, prest ditugu, eta olako gauza.
Adibide bat, zer argenezake gaur merendatzeko?
Ideia da beti frutaren bat jatea eta gero adibidez ba fruitu lehor batzuk edo jogurt natural bat hartu eta fruitu lehor batzuk eta maspasa batzuk bota. Eta dana nahastu eta listo.
Tailer honetan parte hartzeko 010 telefono zenbakira deitu behar da aldez aurretik izena emateko.
Mi esker Reyes eta beste proposamen bat gaur arratsaldeko 7:30etan kondestablearen jauregian Ainarak dokumentala ikusteko aukera izanen da. Dokumentalak Ane Etxegoienen eskutik izenburuak aipatzen dituen enara horiek nor ziren ezagutzeko bidea egiten du.
Denbora pasatzen da baina aktualitatea eta gure gaiak berdinak dira. Emazte baten historia bat da eta migrazio historia bat da ere.
Dokumentalaren emanaldiaren ondoren filmaren protagonista abeslaria eta soinu bandaren sortzaileak Ainar Etxegoienek kontzertu motz bat eta hitzaldia eskainiko ditu. Badala zer iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu Euskal Herri Irratia.eusen gure albiste guztiak irakur gaiten zungai dituzuela. Bihar arte entzule.